რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორგი გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველომ აღადგინა ირანთან მიმოსვლის უვიზო რეჟიმი. დაღესტანში მოკლეს ორი პოლიციელი აფეთქების შედეგად. უკრაინაში თანამდებობა დატოვა უკრაინის გენერალური პროკურორის რეფორმისტმა მოადგილემ. ბოსნიან ევროკავშირში გაწევნებაზე ოფიციალური გარაცხადი შეიტანა. გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. საქართველომ აღადგინა ირანთან მიმოსვლის უვიზო რეჟიმი. 15 თებერვლიდან ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქეები, რომლებიც ფლობენ მოქმედ პასპორტებს, საქართველოს ტერიტორიაზე შესვლიდან 45 დღის განმავლობაში ისარგებლებენ უვიზო ყოფნის უფლებით. საქართველოს მთავრობამ ირანთან უვიზო მიმოსვლა 2013 წლის 1 ივლისს შეაჩერა. თბილისი იმედოვნებს, რომ აღდგება პირდაპირი ავიამიმოსვლაც ირანთან, რაც ხელშეუწყობს ტურისტების რაოდენობის გაზრდას. სამუშაო ვიზიტით ირანში გაემგზავრა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე. გავრცელებული ინფორმაციით, მხარეები შეისწავლიან საქართველოში ირანული გაზის იმპორტის შესაძლებლობას. ენერგეტიკის სამინისტროს ცნობით, საქართველო და ირანი განიხილავენ სხვა მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტების განხორციელების პერსპექტივასაც. საერთაშორისო სანამკვირვებლო მისია იუწყება, რომ ჰუმანიტარული ვითარება უკიდურესად მძიმეა აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც სულ უფრო ინტენსიური ხდება შეტაკებები პროსულად განწყობილ დონბასელ სეპარატისტებსა და სამთავრობო ჯარებს შორის. ელთოს გენერალი მდივნის ლამბერტო ძანიერის ინფორმაციით, სეპარატისტებმა კვლავ გადმოწიეს ფრონტის ხაზის სიახლოვეს ის მძიმე ტექნიკა და შეიარაღება, რაც მინსკის შეთანხმების თანახმად განსაზღვრულ მანძილზე იყო გატანილი.
სამწუხაროდ, ეს ჯერ კიდევ აქტიურ ფაზაში მყოფი კონფლიქტია. საზავო შეთანხმება ისე არ სრულდება, როგორც საჭიროა. ვხედავთ კონფლიქტის ზონის სიახლოვეს განლაგებულ მძიმე შეიარაღებას, რომლის საწყის პოზიციებზე გადატანა საბოლოოდ გადაწყდა მინსკის შეთანხმებით. ვხედავთ, რომ გრძელდება სამხედრო მოქმედებები, განსაკუთრებით სეპარატისტების მხრიდან. ვხედავთ კიდევ უფრო ინტენსიურ სამხედრო წვრთნებს ღამის განმავლობაში. ასე რომ მიმდინარეობს დინამიკური, აქტიური სამხედრო მოქმედებები, რაც ცხადია ჩვენს შეშფოთებას იწვევს.
განცხადა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ელთოს გენერალმა მდივანმა ლამბერტო ძანიერმა. 2014 წლის აპრილიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საომარ კონფლიქტში 9000-მდე ადამიანი დაიღუპა. დღეს თანამდებობიდან გადადგა უკრაინის გენერალური პროკურორის მოადგილე რეფორმისტი ვიტალი კასკო. 15 თებერვალს კიევში ჟურნალისტებთან საუბრის დროს კასკომ გადადგომის მიზეზად დაასახელა გენერალური პროკურორი ვიქტორ შოხინი, რომელმაც მას მთელი უფლებამოსილება ჩამოართვა. ამ განცხადებას ტვიტერით გამოეხმაურა ამერიკის ელჩი ჯეფრი პაეტი, რომელმაც კასკოს უწოდა მებრძოლი რეფორმისტი და დასწინა, რომ მისი გადადგომა ძირს უთხრის რეფორმების მსვლელობას უკრაინაში. ბოსნია-ჰერცეგოვინამ გასულ კვირაში ოფიციალურად წარადგინა განაცხადი ევროკავშირში გაწევნების თაობაზე. ამის შესახებ 15 თებერვალს განაცხადა საგარეო პოლიტიკაში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ფედერიკა მოგერინიმ.
თავრობის გადაწყვეტილება, რომ
ჩვენ ახლახან მივიღეთ ბოსნია-ჰერცეგოვინის წევრობის შესახებ განაცხადი, რომელზეც ჩვენ ინტენსიურად მუშაობდით ბოსნიის ხელისუფლებასთან ერთად. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი მომენტი, როგორც ბოსნია-ჰერცეგოვინის, ისე მთლიანად ევროკავშირისათვის. იმ დროს, როდესაც კავშირი მის შიგნით კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, გარედან იგი კვლავ ძალიან მიმზიდველია. მივესალმებით ამ განაცხადს, რომელიც პოზიტიური სიგნალია და ენერგიით აღგვავსებს.
განცხადა ფედერიკა მოგერინიმ. თუმცა ბრიუსელში მიიჩნევენ, რომ ბალკანეთის ეს ქვეყანა ჯერ კიდევ ვერ აკმაყოფილებს წევრი ქვეყნისათვის საჭირო ყველა კრიტერიუმს. დაღესტანში ორი პოლიციელი დაიღუპა საგზაო პოლიციის საგუშაგოსთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. რუსეთის მედიის ცნობით, ინციდენტი 15 თებერვალს დერბენტის რაიონში მოხდა. აფეთქების შედეგად დაჭრილია 17 ადამიანის უმცირე 5 კაცის ვითარება და მდგომარეობა კი მძიმეა. მომხდარის შესახებ გამოძიება უკვე დაწყებულია, თუმცა წინასწარი ვერსიით აფეთქება შესაძლოა გაზის ბალონის გამოყენებით მომხდარიყო. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღიდან მოამზადა და გაგაცნოთ კობა ლიკლიკაძემ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 1992. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas to you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Tell me you'll never move wrong.
Indiana. Jingle bell rock, Tuscaloosa, Alabama. That's my hometown. Yeah, that's my hometown. New York City, shoppers on the run. San Diego Center, surfing in the sun. That's my hometown. It's Christmas in my hometown. Snow-covered mountains, old Saint Nick coming down your street, leaving shiny little presents underneath your tree. That's my hometown. It's Christmas in my hometown. Mistletoe kiss, North Detroit. Skating on the lake, Chicago, Illinois. That's my hometown. Christmas in my hometown. Down in Nashville, out in Hot Springs, Seattle, San Antonio, sleigh bells ring. We got blue-collar people, gingerbread houses, white church steeples, snow-covered mountains, old Saint Nick coming down your street, leaving shiny little presents underneath your. In my hometown. Yeah, that's my hometown. It's Christmas in my hometown. Stars shining down on Memphis at night. Waiting on Rudolph to fly by. Big sky, Montana to New Orleans. And every one light city that sits in between. That's my hometown. It's Christmas in my hometown. Yeah, that's my hometown. It's Christmas in my hometown. We got blue-collar people, gingerbread houses, white church steeples, snow-covered mountains, old Saint Nick coming down your street, leaving shiny little presents underneath your tree. That's my hometown. It's Christmas in my hometown. Yeah, that's my hometown. It's Christmas in my hometown.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about those presents underneath the Christmas tree. So I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you. I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. No, I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. There's no sense in hanging stockings there upon the fireplace, 'cause Santa, he won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you here tonight, holding on to me so tight. Girl, what can I do? You know that all I want for Christmas is you.
are shining so brightly everywhere. And the sound of children's laughter fills the air. And everyone is singing. I can hear those sleigh bells ringing. Son, won't you bring me the one I really love? Won't you please bring my baby to me? For Christmas, this is all I'm asking for. No, I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, you know that's all I want. For Christmas, it is you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
was not speaking for 2 years now. Can't even remember what they're fighting about. It might be the snow falling or the glow of those lights. But they both say I'm sorry, end up talking all night. Hallelujah. There's forgiveness in the wind. Let go and let the love in. Christmas is coming around again. There's a mom and a daddy split up last July. 2 houses, 3 kids, now they're splitting up time. Comes over for dinner, ends up sticking around. Around the table they're laughing, hey, they might work it out. Hallelujah, there's forgiveness in the wind. Hallelujah, it's time to let go and let the love. Christmas is coming around again. Oh, there's something about this time of year that makes you want to start living right now, right here.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახსნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk ekinçi var ay. Edem medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu iz dastanda Şuşalı xan əmini doğulduğu ayda anacaq.
Qara tinlər, qara tinlər.
30-cu illər Şuşasının xanlı toylarından sonra qalacaq.
Xanı ilk dəfə əmim qızı Fatmanın toyunda dinləmişəm.
Qəmərin mahnısının yaranma tarixçəsini öyrənəcək. Və hər dəfə yazışı jurnalist Mustafa Çəmənlinin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Deyir, məni də qıbala yaz.
Şandaları gezdim anlay, kırmızı koktarın yaşıtım anlay.
Avqustun 20-si Xanəndələr xanı Xan Şuşinskinin, bir başqa deyimlə Şuşalı Aslan ağanın oğlu İsfəndiyarın doğum günüdür. Usta sənətçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xan Əmir Radio dastanında salamlayırıq.
Ay, günə qarşıq, günə çər, ölərəm qədirdən, olmayın, qarışma çanda bələ.
Hoş gördük Mustafa Bey.
Çok sağ olun.
Önce Hanemi'den yok, İsfendiyar Cavanşir'den, yani Şuşalı Aslan Ağa'nın oğlu Cavanşir'den tanışabilirsiniz mi? Başka sözle o Hanemi olacak İsfendiyar hansı mühitte, hansı ailede dünyaya göz açmıştı?
Hanemi'nin göz açtığı mühit, atasının adını çektiğiniz Aslan Ağa'nın evladıdır. Elbette bir kadar müslüsleşmiş bey olup sonradan. Bir sırrı açım ki Hanemi aslında Qarabağ Xanı, İbrahim Xanın, Pənah Xanın nesilindendir. Yani Hanemi'nin mühiti, Hanemi Xoşbəxt Xanəndə olub. Ona göre Xoşbəxt Xanəndə olub ki, Xanəminin mühiti olub. Yani Şuşa mühiti o zaman musiqinin, ədəbiyyatın inkişaf elədiyi bir mühit olub və böyük sənətkarlar görüb, Xanəmi konservatoriya qutarmayıb. Lakin Cabbarın yanında bir saat oturmaq mənim zənnimcə elə konservatoriya qutarmağa bərabər olub. Bir də deyirlər ki, onun o qədər güclü səsi varmışdı. Uşaq vaxtı evdə bərtdən danışanda taxçada qab-qaşıqlar bir-birinə dəyib cingildəyirmiş. Xanəminin heylə güclü səsi olub. Yani uşaq vaxtından bunu hiss ediblər. Xanəminin gözünü açanda artıq Cabbar qar yağdı oğlu kimi. Keçəçi oğlu Məhəmməd kimi, Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev kimi, Zabul Qasım olub onun kimi, özünün müəllimi o olacaq sonradan İslam Abdullayev kimi, yəni sənətkarları görüb ki, bunlar doğrudan da bir-birindən gözəl oxuyan sənətkarlar olub. Və bilirsiniz, Yusif Əzər Çəmənzəminin bir xatirəsi yadıma düşür, deyir ki, ilahi Şuşada necə səslər vardı. Birdən uşaqlar gedirdilər qatıq almağa bu məhəllədən o məhəlləyə.
Axşam çağı qatıq almağa gedən uşaqlar qazanı yanağına dayayıb, elə bayatı, elə şikəstə oxuyurlar ki, adamın gözləri yaşarardı. Qafqazın bütün adlı sanlı kürxanəndə və sazəndələrini bu şəhər yetirərdi.
Şuşasına qayıdıram. O dönemlərin Şuşasında azdan çoxdan məktəb də vardı, mədrəsə də vardı.
Şübhəsiz.
Şəhərdə mühəndislər də çıxırdı, hüquqşünaslar da çıxırdı, yaxşı dramaturqlar da, ünlü adamlar da çıxırdı. Balaca İsfəndiyar məktəbdən kənar qaldı, yenə də. Necə oldu? Axı Şuşa mədəni özəllikləri olan və heç də dünya qapalı olmayan bir şəhərdir.
Bu gün deyə bilərik o molla məktəbi, amma o məktəbi bəzən biz kiçildirik, amma öz dövrünə görə əlbəttə məktəb qutarıb. Xan əmi fars dilini demirəm, çox gözəl bilib, amma fars dilini bilən ərəb əlifbası ilə yazan pozan bir adam olub. Yəni xanəm haqqında bəzən danışırlar, bura say adamdır, bura sadə. O çox say adam deyil. Əslində onun sayalığında, sadəliyində çox böyük bir müdriklik var. Ya o çox az danışan, amma danışığı çox mənalı olan, yumora bürünmüş. Yəni o məktəbi belə görüb. Azad insan azad danışa bilər, azad oxuya bilər. Mən bilən xanəmdə bir daxili oxumanda azadlıq olub. Ona görə sərbəst olub. Məsələn, opera teatrına Üzeyir bəy dəvət eləyib, getməyib o. Dəfələrlə istəyib.
XX yüzyılın birinci ilində Şuşalı Aslan Ağa Cavanşirin bir oğlu dünyaya gəldi. Adını İsfəndiyar qoydular. Amma üstündən 17 il keçəndən sonra daha heç kəs onu bu adından çağırmadı. İsfəndiyar çönüb xan oldu. Amma tək Şuşanın, tək Qarabağın yox və tək Azərbaycanın yox, bütün Qafqazın xan oldu. Mustafa Bey, İsfəndiyar Cavanşir nədən dönüb xan oldu? Özdə nə vaxt, nə vaxt 1918-ci ildə xanlara, bəylərə meydan oxunan bir zamandır.
Deyirlər ki, Ağdamın Novruzlu kəndində, çox təəssüflər olsun ki, indi bizim o kənd işğal altındadır. O Novruzlu kəndində bir məclisdə, onda Əli Xan əmi, yəni tək oxumurmuş, öz müəllimi İslam Abdullayevlə bir yerdə o məclisdə olub, orada başqa xanəndələr olub. Yəni burada bu xanı sınağa çəkmək istəyirlər bu Cavan xanı. O zaman bizim Təbrizli bir müğənnimiz, xanəndəmiz olub, onun Kürd şahına valı varmış. Xan İqbal Sultan deyirlər də ona. Onun 100 yaşında oxudu. Bayat İsfahana qulasını mən heyrət elədim açıq. Və bir dəfə qulasından sonra xanəmi onu olduğu kimi təkrarlayıb. Deyirlər ki, elə əsl xan sənsən. Və o gündən sonra xanəmi haqqında İsfəndiyar unudulur. Elə ham ona xan deyir. Xan əmi bəlkə də ruhunda daxilində həmən o xanlıq Qarabağ xanının nəslindən olduğuna görə o xan ona da o dövrdə bilirsiniz Sovet dövründə sonra gəldi Sovet hökuməti quruldu. Yəni xan əminin səsi qoymadı ki ona desinlər. Xanları bəyləri tutulan bir zamanda hamı küçə ilə gedən gözəl, yaraşıqlı bir kişiyə xan deyəcək. Buyurun.
Yaxşı, Mustafa bəy, bu xan əmi bolşeviklərlə, kommunistlərlə necə yola getdi? Özü də kommunist oldu, olmadı?
Yox, olmadı. Xan əmi kommunist olmayıb və xan əmi müsavatın dəstəkarı olub. Yəni, xan əmi elə bilməyin ki, kənar olub o işlərdən. Xan əminin dayıları olub, bəy olublar. Özünün zamanında ölkəni tərk edib gedib İranda yaşamış insanlardır. Yəni, xan əminin nəsli elə belə nəsli deyil, bəy nəslidir və xan əmini sadəcə olaraq səsi klas eləyib. Məsələn, deyirlər, gəlib deyir filarmoniya, gəlib görüb ki, qəzetlərə abunə yazırlar. Xan əmi soruşur ki, nəyə görə bunu? Deyir, xan əmi, qəzetlərə abunə yazırlar, sən də birinə yaz. Deyir, məni də qıbala yaz. Xan əmi elə bil həmi də yada salır, keçmişib adi bir sözlə. Dəqiq bilir ki, qıbal çıxmır o. Kommunist olmayıb, yaxşı ki, olmayıb.
Azərbaycan xanələrinin taleyini, bütövlükdə musiqi mədəniyyəti tariximizi ardıcıl izləyən, araşdıran həmkarlarımızdansınız. Əbülhəsən xan Təbrizli, xan əmi də Şuşalı.
Bəli.
Sizcə Qarabağ xanəndə məktəbinin formalaşmasında Qoca Təbrizin payı az olub ya çox olub mübahisə aça bilərikmi? Yəni o dönəmlərdə Təbrizlə Şuşanın mədəni bağlılığı haqqında yeni nələrsə söyləmək mümkündürmü?
Elə o Təbrizli gözəl xanəndəmizlə də Qarabağ xanəndələri bir bağ tapıb, yəni onunla bir nətərdələr tanışlıq yapıb, belə desə. 1914-cü ildə o Tiflisə gəlib Seyşunskonla tanış olub. Əbülxəsən xanla, Azər İqballa, Seyşunska hətta bir iki aya qədər İranda qalıb, ondan çox şeylər öyrənib. Şübhəsiz ki, bu oxumaqlar belədir, bir-birindən təsir şübhəsiz ki, var. Ancaq mən bu Qarabağ oxumağı tamamilə sözün düzü başqa məktəbdir. Qarabağ oxumağında asta səsinə, ən çox qəzəllər oxumağının deyil. Bunlar çox geniş diapazonlu səsə malik xanəndələr olublar. Zil səsində oxumağı seviblər. Və bu da o zaman bilirsin mikrofon yoxdur, cəmaət eşitsin deyin. Yəni aşağı səs olan adamlar heç utandığını məclislərdə oxumazdı. Və mənə belə gəlir ki, Əbülhəsən xan İqbalın şübhəsiz ki, o muğamların bilgi mənada təsiri olub, amma səs həmlələri barədə mən bilən yox. Yəni bu tamamilə başqa məktəbdir.
Yay vaxtları qalın meşənin içindən axan isa bulağında həyat qaynayırdı. Yüzlərlə nailə bulağın ətrafındakı səkilərə düşər, dincələrdi. Bir yandan da sarı bülbüllərin cəhcəhi, tar, qarmon səsi, o bir yandan quzu kebabının küstüsü, xanın unudulmaz Qarabağ şikəstəsini bütün meşəyə yayardı. Çalışardı ki, heç olmasa 10-15 dəqiqəliyə xanı öz məclisinə çağırsın. Çoxları bunu özü üçün böyük səadət, fəxri bilərdi. Bəzən də xanı dəvət etmək üçün növbəyə durardılar. Hərdən növbəyə duranlar arasında mübahisə, ciddi çəkişmə baş verərdi. Vəziyyət kəskinləşəndə xan məsələyə qarışar, hamını razı salmaq üçün çox aramla deyərdi. Ay canım, dava şava nə lazım? Qoyun hələ geçsin öz səkisinə, mən də çıxaram bulağın başına, orada hamınız üçün oxuyaram.
Bizim qalay.
Təbrizdən danışdıq, Şuşadan söz açdıq, keçək Bakıya.
Bəli.
Bakı xan əmini necə qarşıladı? Və xan əmin nə vaxtdan Bakıya köçdü və niyə köçdü?
Şübhəsiz ki, o illərdə bilirsiniz, bir canlanma yaranmışdı açığı incə sənətdə, musiqidə. Bizim müəyyən bölgələrdə yaşayan sənətkarları dəvət edirdilər Bakıya. Onların o zaman Filarmoniya Müdafiə Evi adlanırdı. Müdafiə evində, filarmoniyada onların konsertlərini təşkil edirdi. Və xan əmi də can atmırdı gəlsin Bakıda yaşasın. Ancaq vaxtaşırı gəlirmiş və gələn kimi də elə onun adını eşidən Bakıda da artıq afişalar şəhər bəzəyir. Xan əmin özü şəxsən mən özüm yaşlı vaxtında gedib evində də söhbət eləmişəm. 30-cu illərdə xan əmini filarmoniyanın binasına içəri salmaq üçün konsert günü. Demək, atlı milis dəstələri Azərnəşrin qabağından filarmoniya qədər, bir də Azneftin yanından filarmoniya qədər hər iki tərəf dayanırmış ki, xan əmini keçirsinlər ora. O günü filarmoniyanın hökmən pəncərəsi, qapısı sınmalıymış. Yəni xan əmini görsünlər, xan əmini eşitsinlər.
Yarimə gözəllər şüf seyrana gəlsin, təkar
çox leyləməsin, işrət çağıdır, içilir hər yerdə peymana gəlsin.
Neçinci ildə köçdü Bakıya?
O 39-cu ildə köçüb Bakıya. 38-ci ildə təsəvvür eləyin ki, demək o da getməliymiş Moskvaya. Amma gedib onun haqqında pis məlumat verirlər ki, Dekadiyə getməliymiş 10 günlüyə. Rəhbərliyə səhv məlumat verirlər ki, Mircəfər Bağırov. Güya bu deyir ki, mən durub burada toylarımı qoyub harasa nəyə gedəcəm. Amma sonra da bu həqiqəti biliblər. Mircəfər Bağırov onu bir sutka ərzində Bakıya köçürdürüb. Dərhal da ona şərait yaradıb yaşamaq üçün. Və bir də bizim Azərbaycan musiqi tarixində yeganə şəxsiyyətdir ki, əməkdar artist olmadan birbaşa 1940-cı ildə xalq artisti adını almış adamdır, xanəndə.
Qanar şələr başını çalsın aşağı, nərd dolsayan gözlərinə sədaqa.
Xanım, doğrudan da elə sənətkar olub, yaşının ilk çağlarından ta ömrünün son günlərinə qədər yaşıb. Mən təsəvvürləyim, Səməd Vurunla bağlı, Səməd Vurunla bilirsiniz ki, dost olub. Yəni, onunla bağlı mən ona müraciət eləyib, mən onun evinə görüşə getmişdim, tələbələrinə dərs keçirdim. Mən bir Şur dərs adlı hekayə də yazıb Azərbaycan radiosunda səsləndirmişəm, elə bu saatda səslənir. Xanım orada, yəni yeri gəldi, qavalı götürdü Şur muğamının Simay Şəms hissəsini oxudu. Mən sözünüz ilə bildim ki, xanəmi radio qulasıram. Onda xanəminin 75 yaşı var. Mən heyrət elədim. Dedim, xanəmə, nə üçün bəs siz belə küsəsiniz yerindədir, çıxıb siz oxumursunuz? Dedi, şəkərim var. Oxuduğum yerdə birdən boğazım quruyar. Mən axı xanam. Yəni, o xanlığını saxlayıb. Səhnədən nə vaxt getmək lazım gəldiyini də bilib. 70 yaşında səhnədən gedib. Amma siz təsəvvürlə 40 il filarmoniyada adı birinci yazılıb. Xan Şuşinskinin konsert. Yəni, Xan Şuşinski, Şövkət Ələkbərov, Sara Qədimova, sonra gəlib Əbül Fətəliyev, kimlər. Xanəmi sonda oxuyurmuş. Xanəmi əvvəl də oxusa dəxli yoxmuş. Xanəmi sonda oxuyurmuş. İhtiraf eləyək ki, Xanəmidən əvvəl oxuyanları Xanəmi yaddaşlardan silirmiş. Ən yaşlı vaxtlarında belə. Xanəmi özü də o zaman oxuyurmuş ki, onun qarşısında oxuyan var, yaxşı oxuyan var. Xanəmi onda xanəmin qabağında hətta o yaşlı vaxtında dayanmaq çox çətinmiş. Allah ona elə bir səs vermişmiş, tris.
Xanəmi bəstəşid olub, bizə dadlı, duzlu mahnıları yadigar qoyub. Sizinlə söhbətlərində o mahnıların tarixçəsindən də söz açılmı, xanəmi?
O qədər onlar sadə adamlardır. Bunlar elə bilirdilər ki, nə isə xalqdan alıb xalqa qaytarırlar. Şanın dağlarını yazıb, amma onun da görürsən bəlası var. Xanəminin oxumalarında həkk yolunub, qalıb ki, Şanın dağları deyil dumanlı. Xanəmi oxuyub gəlib, Şanın dağları başı dumanlı, amma o zamanın o həmən indi o az qala birdən həsrətini çəkdiyimiz o dövrdə onu çağırırlar ki, bu nə deməkdir? Necə yəni Şuşanın dağları dumanlı? Buna hətta bu mənanı verilmişlər. Demək, siz müsavatı yad edirsiniz. Şuşa demək duman içindədir. Şuşa qan içindədir. Şuşanın başı fəlakətdədir. Ona görə də xanəmi məcbur olub onu yazdıranda yazmış Şuşanın dağları deyil dumanlı.
Şuşanın dağları deyil dumanlı. Qırmızı qoxtarın yaşı tümanlı. Gəlinən ölməyə çatır kimi.
Məsələn, onun məşhur bir mahnısı var. Bilirsiniz də, xanəminin həyatında kədərli anlar olub. Uzun illər övladı olmayıb və nəhayət onun övladları olub. Və şükür ki, bugün də övladları var. Atasının adını qoyub, Aslan adlı bir oğlu da var. Xanəminin qızı Bəyim xanıma bir Ay Qəşək Ceyran mahnısı bəsləyir ki, özü də oxuyub yaşlı vaxtlarında. Soruq Qəmərin mahnısı deyirlər, çox təəssüflər olsun ki, xanəmin ifasında qalmayıb o mahnı. Amma Qarabağda Qəmər adlı çox gözəl bir xanım olub.
Fridun Şunskinin xatirəsindən. Xanın səsini işləndə istər-istəməz Qarabağın 30-cu illərinin insanı vəcdə gətirən şən məclisləri, toy düğünləri yadıma düşür. Müzik Hanı ilk dəfə əmim qızı Fatmanın toyunda dinləmişəm. O zaman dəbd olan oyun havalarından məşhur qəşəngi havası idi ki, qız və gəlinlər bu havaya bayılar, xanın qatıldığı toylarda oynamağa can atardılar. Toyunda bizim qonşuluqda olan Şirinçi Yunusun qızı Qəmər oynatdılar. Onu da deyim ki, Qəmər qəşəngini oynamaqda birinci olduğu kimi gözəllikdə də Qarabağda birinci sayılardı. Deyim ki, 35 yaşlı xan da son dərəcə gözəl bir kişiydi. Qəşəngi havasını oynayanda Qəmərin gözəlliyindən, onun şirin işini süzməsindən ruhlanan xan bədaətən Qarabağ gözəlinə bu sözləri qoşub mahnı üstündə oxudu. Saçın ucunu örməzlər, səni mənə verməzlər. Əyir üzündən öpüm, qaranlıqdı görməzlər. Ay Qəmərim, Qəmərim, körpəcə Qəmərim, Qəmərim. Xanın gözəl səsindən, onun şirin sözlərindən vəcdə gələn Qəmər özünün bütün məharətini gözə verirdi. Yadımdadır, xanın gözəl oxumağından, Qəmərin sındıra-sındıra sürməsindən doymayan tamaşaçılar qəşəngini bir neçə dəfə çaldırdılar. O zamanlar bizim köçərli məhəlləsində xanın iştirakı ilə elə bir toy olmazdı ki, Qəməri oynatmasınlar.
Bizim qalay.
İndi bu dünyada görürsünüz nə xanəmi
yox. Və Qəmər deyilər ki, qəş eləyib özündən gedib.
Və bunda gülmək üçün onda deyim ki, zaman keçib Qəmər xanəminə zəng eləyib. Deyir ki, xanəmi, yadındadır sizi oxuyanda mən qəş eləyib özümdən gedərdim. Deyir, ay canım, indi də mən qəş eləyirəm. Bəli, xanəmin belə yumorlu adam olduğunda. Xanəmin ifasında elə şeylər olub ki, bilirsən, adamlar indi gülməli gələr ki, necə qəşşilibi. Xanəmi birdən, mən özüm onun oxumaqlarına qulaq asmışam, oxuduğu yerdə səsini geri çəkir. İnanırsınız, insan heyrət eləyir ki, geri çəkilən səs necə ayrı cür çıxır, necə ayrı başqa cür səslənir. Yəni, xanəmin səsində bir insanın bihuş edici bir hal var. Və ikinci tərəfdən gözəl bir kişi. Yəni, bu indi...
Yəni,
şükürlər olsun ki,
mümkündür.
Qəmərin gözəlliyi xanəmində incə zövqü bir Qəmərin manısı qoyub gedir. Təəssüflər olsun ki, onun öz ifasında yoxdur.
Saçılıcın, hörməzlər gülü sulu, gəlməzlər saçılıcın, hörməzlər gülü sulu, gəlməzlər səni mənə, verməzlər ay Qəmərim, Qəmərim, qəşək Qəmərim, Qəmərim, gözəl Qəmərim,
hətta laf son illərdə onun yazdırdığı qaçaq nə bu haqqında elə belə qarşılanmıyor. Elə bizim hörmətli düşmənlərimiz həməşə yanımızda olub da. O saat zəng eləyirlər ki, belədir, elədir. O yüzden görürsünüz o mahnının necə başlayır. O qaçaq nəbini başdan elə bilinən ki, qaçaq nəbi həqiqətən dağdan düşür, amma haraylıya düşür. Çox gözəlim.
Mustafa bəy, xanəminin gülməcələri, hətta siyasi çalarlı atmacaları da dillərdə həmişə gəzib. Bu, onun həyat sivərliyindən irəli gəlirdi, yoxsa içində süniliyə, yalancı müasirliyə bir itiraz vardı onun?
Bu, o qədər qəribə bir adam olub ki, hamının eşitmədiyini qoy mən deyim. Bir gün qapı döyülür, evdə də heç kəs yoxmuş. Xanəm özü qapını açır. Görür bir kişidir, heç soruşmur sən kimsən, nəçsən. Gəlir, keçir, əyləşir, xanəm, deyir, keçir. Xanəminin oturur, nəsə, xanəm da çox nədir, sevənim. Deyir, gəl sənə bir nərd oynaya. Nərd oynaya? Bunu da bir neçə dəfə odur. Sonra deyir, çay içirsən mi, çörək yiyirsən mi? Təlif eləyir, halbuki evdə heç kəs yoxdur. Deyir ki, xanəmi, sən bilirsən mən kimi? Deyir, yox, adamsan da bal. Deyir, xanəmi, mən ən bərk gedən oğullardan biriyəm. Gəlmişəm səni evini nişanlayam, görəm nə var, nə yox, səni evinə aparmağa gəlmişəm mən. Deyir, nə ola? Deyir ki, xanəmi, amma mən ki gördüm sən belə kişisən, mən səni evinə aparmayacağım, qonşunun evinə aparacağım. Deyir, sən Allah, mənim evimi apar, qonşunun evinə aparma. Heç olmasa biraz uzaqlardan apar. Çünki mənə pis gəlməsin. Yəni xanəm son dərəcədə tərbiyəli insan olub. Mərfət sahibi olub xanəm.
Şandaları gəldim alay. Qırmızı qoxsarın yaşı tümənlər.
Avqustun 20-si Xanəndələr xanı Xan Şuşinskinin, bir başqa deyimlə Şuşalı Aslan ağanın oğlu İsfəndiyarın doğum günüdür.
Ləyək bu nə dəşək, bu nə çələk, ölərim dərdindən,
Ustad sənəçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunun dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xanəm Radio Dastanında salamlayırıq.
Haydi bünə qaşır, bünə çər, ölərəm dərdindən, olmayır, danışmaçan da bələ.
Xanəmi həqiqətən Əli Baba Məmmədovun sözüdür, mən də onu yazmışam. Deyir, xanəndələrin peyğəmbəri idi. Xanəmi bir məclisə gedəndə elə bilirmişlər ki, bir vilayətin xanı gəlir ora. Xana o şəkildə yanaşırmışlar. Bunu təkcə səsinə qazanmaq olmaz, bunu həm də şəxsiyyətinə, öz xarakterinə, xasiyyətinə qazanmaq olar. Habil Əliyev deyir ki, bir dəfə biz Zərdabad toya getmişdik. Deyir, qoymadılar ki, maşından düşmə Xanəmi. Deyir, mən də səksəndim ki, görən nə hadisə baş verib. Qoymadılar kişi düşə, gətirdilər uzun bir xalça saldılar ki, xanəmin ayağı yerə dəyməsin. Sonra bir buynuzlu qoş gətdilər ki, xanəm ayağını qoyub bunu kəsdilər. Xanəm deyir, bu toyda bir oxuma oxudu. Bir də gördüm qışqırlar ki, ə, qazan yandı. Aşbazın yadından çıxıb qazan. Gəlib durub toyun mağara xanəmiyə qulaq asırmış. Deyir ki, aşbazın qazanını yandıran kösöv deyildi. Aşbazın qazanını yandıran xanın səsi idi.
Üzeyir Bey de onun şurunu çok severmiş. Almalmaya benzer mahnısını çok
hatta
severmiş.
Hatta ben size deyim, Üzeyir Bey'in meşhur bir mahnısı var. Yanıma gelip siz Karagöz mahnısını. Xanəmi onun ilk ifası olub ve son derece güzel ifa edib. Çok təəssüf olsun ki, o dövrdə yazmırmışlar da bunların hamısını. Üzeyir Bey onun şurunu ve ben hatta xanəminin öz dilinden işitmişim ki, Üzeyir dayı deyirdi ki, xanın sarıncından olmaz. Belki ben dediğim o hatırada elə onu deyib o sarıncından Sema Şəmsi oxudu benim yanımda. Yani son derece sevinmiş ve onu istermiş ki mezun rolunda görmek istermiş. Və şübhəsiz Xanəmi bir aktyor kimi yox, səs imkanı baxandan bəlkə də onun məzununun məzunlar içərisində yeganələrdən olacaqmış. Amma o başqa cür kişi olub və Üzeyir bəyə ilə bəlkü yumorla deyir ki, valla Üzeyir bəy, mən özcə qadınlarını bağrıma basıb üzündən öpə bilmərəm. Sifətimə nəyisə çəkə bilmərəm, rəng çəkə bilmərəm. Xanəm belə təbiət ayrıcı olubdur.
Xanəminin həyatından yazanlar şəxsi taliyi haqqında heç vaxt danışmırlar.
Şəxsi taliyi haqqında mən də kitabda yazmışam. Xanəm elə bir şəxsiyyətdir ki, adam onun ruhunu da incitmək istəmir. Və bir də dünyadan köçənləri incitmək istəmirsən, qalanları narahat eləmək istəmirsən. Xanəmi bir xanımla ailə qurub, düz, səhv eləmirəm, su bir 34 il onunla ömür sürüb. O xanımın da övladı olmayıb, xanəmi də heç ondan ayrılma fikri yoxmur. Amma sonra o qadın özü deyib ki, sən xansan axı, sənin bir yurdunda qalan olmalı. Və özünün bir qohumu olan bir xanımı evləndirib ona. Sonra mən bilən elə uşaq da dünyaya gələndən sonra, bir il sonra o birinci xanımı dünyadan köçüb.
Ay, bana bücət məsələçə, sivar. Aləm bilir gözləndə gör.
Amma o xanəminin o qədər qədrini bilən bir xanım olub. Elə xoşbaxtlıqdan ikincisi də, yəni xanəminin qədrini bilib. Siz bilirsiniz də, məsəldir, bilmirəm. Hər görkəmli bir kişinin arxasında gözə görünməz bir xanım dayanır. Özü böyük xanım. Onu yəni böyük eləyən də xanımdır. Bu saatda xatirələr danışırlar yaşlı xanəndələr ki, qış aylarında, soyuq havalarda bir də görərmişsən, yadınızdadır mı? Qabaqlar ayaqqabının üstündən qaloş geyərdilər. Onun xanımı büküb nəyəsə gəlib xana ki, xan, sənə söyüb olar, giyinməmsən qaloş ayaqqabının üstündən. O dərəcədə xanəmiz çox həməşə səliqəli, üst başı sahmanlı. Xandı da.
Son Çox sağ olun Mustafa bəy. Xan əmini unutmamaq mədəniyyətə nə qazandırır sizcə?
Xan əmini unutmamaq mədəniyyətə nə qazandırır? Bilirsən, insan özü olmayanda bu gün bunların danışdıqlarımızın heç bir xan əmiyə dəxli yoxdur. Xan əminin bunları nə eşidir, nə görür, nə hiss edir. Bunun bizə dəxli var açıq. Yəni biz unutmamalıyıq. Yəni bunu eləməyəndə əlbəttə xan əmidən çox biz itiririk. Vaqif Səmədoğlu özü mənə danışıb ki, həmin 59-cu ildə xan əminin neçə yaşı olur? Düz 58 yaşı olur. 58 yaşında kişi, indi bir yadigar qalıb, Şövkət Ələkbərov, Sara Qədimov, hər üçün Allah rəhmət eləsin. Bir də xan əmi Qarabaş kəsəsi oxuyublar. Onu elə bir pərdədə oxuyub ki, oranın məşhur bir tenor, opera müğənnisi başını tutub ki, ilahi bu nədir? Qadınların oxuduğu pərdədə oxuyub xan əmi orada. Yəni, bu Allahın vergisidir. Yəni, bunu Allah hər adama vermir ki, mən deyim, bunu zorla qazanmaq olar, yox. Bunu da Allah xanəmiyə qismət eləyib. Amma deyib xanəmi, sən nələrə dözəcəksən, sən 34 il ailə həyatı quracaqsan, sənə mən mövbat verməyəcəm. Sən dözəcəksən, xanəmi bunlara dözüb. Sən öz bəy ruhun içində gizlədəcəksən, xanəmi buna dözüb. Sən öz İbrahim xanla qohumluğunu ömrünün axırına yaxın deyəcəksən, ölüm yastığında bunun içində gizlədəcəksən. Sən şanın dağları başı dumandı demeyeceksen, başı değildi dumanı diyeceksen.
Sağ olun, çok sağ olun. Biz çok de size teşekkür ederiz.
Sağ olun Sezon.
Bize şeref verdiniz.
Minnettarım size. Teşekkür ederim ki beni davet edin. Sağ olun.
Yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə Şuşalı xan əmini, ustadlar yetirməsini və xanəndələr ustadını doğulduğu avqust ayında andıq və ümid edirik ki, ruhunu şadlandırdıq. Beləcə, bu radio dastanı da bitirdik. Mən, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izini itirməyin deyirik. Yeni dastanlarda görüşənə dək.
Bizim qalaya.
Laparakops Radio Tavisupleba. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhvata. Kön usment Radio Tavisuplebas.
Ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხრებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Radio თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапараკობს Radio თავისუფლება.